Ragnheiður Ríkharðsdóttir, háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmi, svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegur forseti, það nú gott að geta komið hér og sagt að þetta ekki að tillögu sjálfstæðismanna. Eingöngu, þó að þeir hafi nú haft á skoðun á því að frumvarpið ætti ekki að heita frumvarp til laga almennar íbúðir. Heldur var nú ágætur íslensku fræðingur annar í nefndinni, háttvirtur þingmaður Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir, sem að ræddi það nokkuð oft að þetta gæti ekki gengið vegna þess að þetta annars konar form á íbúðum, heldur en almennar íbúðir sem að byggðar eru í blokk á frjálsum markaði og fólk kaupir eða leigir. Og þess vegna var hugmyndin sú að það þyrfti að aðgreina og skilgreina nákvæmlega í hverju þessar íbúðir væru fólknar. Það komu ýmis orð, almennar stofnframlega íbúðir, það var ljótt. Almennar leigu íbúðir, það var ekki hægt vegna þess að almennar leigu íbúðir eru líka á frjálsum markaði og heyra ekki undir það kerfi sem að hér eru á ferðinni. Af því að almennar íbúðir, af því að háttvirtur fyrirspyrjandi spyr, akkur ekki bara almennar íbúðir, Það vegna þess að það greinarmunur gerður á því formi sem að hér verið að byggja leigu íbúðir fyrir fólk sem að tekjulagra heldur en venjulegar almennar íbúðir sem að byggðar eru á frjálsum markaði. Og þetta niðurstaða nefndarinnar, almennar félagslegar íbúðir og heiti þeirra sem að eiga íbúðirnar er skamstöfunin